Πρώτο πρόγραμμα.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά το 7. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί, ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν γοργά περνούν και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν. Μικρά τα ονόματα που όλα τα χωρούν. Να μ' αγαπάς με τα λάθη μου όλα στη σειρά, όλα. Στο σινεμά στο κορμί μου κόλλα τρυφερά. Ιδανικός, για το ταξίδι νεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ελικός. Δεν είναι ο κόσμος ιδανικός, για το ταξίδι νεχανικός, για να έχει όνειρα να κάνει ο ελικός. Ξαφνικά στο μικρό blackout της ΔΕΗ.
Στο πρωί.
Και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να δει να ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτές μου σε ψάχνα παντού, και ενώ ενοχές και αντοχές μου δίναν ραντεβού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί. Να μου μιλάς σιγά να σταυτεί, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή παλιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
Thank you.
Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κάποιοι έχω μάθει ότι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές και είναι έτοιμοι να μπουν ξανά στους καθημερινούς ρυθμούς, στην εργασία και χαρά. Κάποιοι άλλοι, λίγο πιο έξυπνοι, είναι ακόμα διακοπές και τους ζηλεύουμε όλοι οι υπόλοιποι. Ό,τι και να είναι, να είμαστε καλά και για μας που επιστρέψαμε, δεν θα ευχηθώ καλό χειμώνα, είναι νωρίς ακόμα, αλλά να πω καλό υπόλοιπο. Όπως και να είναι, κάπως να το περάσουμε αυτό, να περάσουμε δηλαδή το καλοκαίρι, γιατί ακόμα καλοκαίρι έχουμε και ο Σεπτέμβρης από ό,τι φαίνεται και αυτός καλοκαιρινός θα είναι. Τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια έτσι γίνεται. Ο Σεπτέμβρης είναι ένας καλοκαιρινός μήνας και είναι και πολύ καλός μήνας για να πας διακοπές. Οπότε όσοι δεν έφυγαν, Νίκο έφυγες? Έφυγε ο Νίκος. Λοιπόν, όσοι δεν έφυγαν και σκέφτονται για το Σεπτέμβρη, νομίζω ότι έχουν επιλέξει τον καλύτερο μήνα. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Τζελαμεταλλινού στις μουσικές επιλογές, Βούλα Κολιστοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Θα σας κρατήσουμε όλοι εμείς, συντροφιά, μέχρι τις 10. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο τραγουδάκι, να προσαρμοστούμε κι εμείς λίγο μέσα στο στούντιο και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την εκπομπή.
Ξεσπάει φωτιά σε βράχια ξύλινα. Τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Άρε καρδιά, τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Ό,τι κι αν λέμε κόντρα στην αντοχή, θα μπει στεριά κι αρρωστή, θα παραθυράκι ζωή χωρίς μια θέα, κι η καλή νύχτα σαν πληγή του Προμηθέα. Τέλος και αρχή, αρχή για τόσο τίποτα, τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει. Άρε καρδιά, τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει, σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει. Ό,τι κι αν γίνει,
λοιπόν, ήταν χαρά σήμερα που διαβάσαμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε στην σκέψη να αποκαταστήσει το κτίριο επί της οδού Τρυπόδων 32, η γνωστή όπως την ξέραμε, η Κία Κοκοβίκου, από εκείνη την ελληνική ταινία με τον Αντωνάκη, το γνωστό Αντωνάκη και το καπελάκι του, που πήρε το καπελάκι του να φύγει από το σπίτι. Λοιπόν, αυτό το κτίριο θα γίνει το σπίτι, ας το πούμε, του κινηματογράφου. Θα παίζονται ελληνικές ταινίες. Όμως πίσω από αυτό, πίσω από αυτό το κτίριο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία που ζήτησα να μας την πει ο καλός φίλος και συνάδελφος, αλλά και συγγραφέας, Κώστας Στοφόρος, ο οποίος είναι γνωστό ότι γνωρίζει την Πλάκα και άλλα σημεία της Αθήνας πάρα πολύ καλά και κάνει πολλές φορές ξεναγήσεις σε σχολεία, σε μαθητές, αλλά και σε τουρίστες. Οπότε του ζήτησα να μας πει αυτή την ιστορία του κτηρίου, του κυρίου και της κυρίας Κοκοβίκου. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά η χαρά ήταν τεράστια. Τόσο για μένα όσο και για το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης που συνεργάζομαι, διότι τα τελευταία 10 χρόνια κάνουμε συνέχεια περιπάτους με σχολεία και με ενηλίκους, πιο πολύ σχολεία βέβαια, και κάθε φορά μία στάση μας είναι εκεί και είναι σαν να έκανα το πώς λέει κάνε μια ευχή. Έλεγα από την αρχή, έλεγα τι ωραία που θα ήταν να το χρησιμοποιηθεί για κάτι να γίνει με τον ελληνικό κινηματογράφο, και ξαφνικά από σένα το έμαθα ότι...
Σε άκουσε το σύμπαν.
Δηλαδή πραγματικά, τι να πω, είναι από τις σπάνιες φορές που αγωνιζόμαστε, όπως ξέρεις, οι δημοσιογράφοι για πάρα πολλά πράγματα και μία φορά στις χίλιες είναι ή κάποια δικαίωση, αλλά εδώ πέρα είναι πια σαν να με άκουσαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πιθανόν και βέβαια να με άκουσαν, γιατί πράγματι συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι που είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού και πιθανότατα να άκουσαν την ιδέα, να πει καμιά φορά αυτό από στόμα σε στόμα. Πράγματι εμείς δεν μένουμε μόνο στο ότι είναι το σπίτι της οικογένειας Κοκοβίκου, που είναι μια από τις κορυφαίες ελληνικές ταινίες, είχε πάρει βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο. Είναι ταινία του 1965, η τελευταία του μεγάλου Γιώργου Τζαβέλα, από τους μεγαλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες. Τρομερές ερμηνείες από Μάρο Κοντού και Γιώργο Κωνσταντίνου, αλλά και από όλους τους άλλους τοπιούς.
Έπαιζαν πάρα πολύ.
Έπαιζαν σε μικρότερους ρόλους. Το σπίτι όμως αυτό έχει πίσω του, όπως πολύ σωστά είπες, μια πολύ μεγάλη ιστορία, η οποία έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό πάμε τα σχολεία και τα πάμε βέβαια και την ταινία. Τους κεντρίζουμε το ενδιαφέρον με την ταινία και μετά πάμε στο διατάφτα. Η επανάσταση του 1821 στην Αθήνα δεν έγινε το Μάρτιο όπως σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά όταν ξεσπάει η επανάσταση στην Πελοπόννησο, οι Τούρκοι ενημερώνονται για το τι συμβαίνει γενικώς και θέλουν να αποσοβήσουν την επανάσταση στην Αθήνα. Και παίρνουν διάφορα μέτρα και αποφασίζουν να πάρουν ένα τρομερό μέτρο, το οποίο ίσως αργότερα, όχι ίσως, το αργότερα το εφάρμοσαν τα ναζιστικά στρατεύματα. Και ήταν το μέτρο να σκοτώσουν όλους τους Έλληνες άντρες της Αθήνας από 17 χρόνων και πάνω.
Τρομερό.
Αυτό είναι ελάχιστα γνωστή ιστορία. Και είναι ελάχιστα γνωστή ιστορία ποιος έσωσε τους Έλληνες Αθηναίους, Χριστιανούς κτλ. Ένας Τούρκος. Στα σπίτι αυτό που είναι από τα παλιότερα της Πλάκας, ελάχιστα τέτοια σπίτια έχουμε, ελάχιστα. Ίσως γι' αυτό και το έσωσε το 1979 η Μελίνα Μερκούρη, με βοήθησε δηλαδή να σωθεί, όταν υποστήριξε. Είναι πολλά χρόνια που είναι διατηρηταίο και πέρασε και στο, όπως ξέρουμε, στο δημόσιο, το ελληνικό. Γιατί ακριβώς είναι από τα πιο ιστορικά κτίρια. Λοιπόν, οι παλιοί πλακιώτες, αν περπατήσει κανείς και πετύχει κάποιον, που δύσκολο πια, θα του πει αυτό, κύριε μου, δεν είναι το σπίτι του Αντωνάκη, αυτό είναι το σπίτι του Καδί. Καδί θα πει δικαστής. Εκεί έμενε λοιπόν ο τελευταίος Τούρκος δικαστής, γιατί είναι σπίτι, το υπολογίζουν γύρω στο 1800, έμενε ο Χατζή Χαλίλ Εφέντης. Όταν οι Τούρκοι αποφασίζουν να κάνουν αυτό που είπα, να σκοτώσουν δηλαδή τους Έλληνες της Αθήνας, πρέπει να υπογράψει το ΦΕΤΦΑ, τη διαταγή, ο Χατζή Χαλίλ Εφέντης. Όταν πάνε εκεί, αυτός αρνείται. Και λέει, προτιμώ να μου πάρετε το κεφάλι παρά να υπογράψω ένα τέτοιο πράγμα. Και ήταν το αποτέλεσμα. 25 Απριλίου ξεσπά πράγματι η επανάσταση στην Αθήνα. Οι Τούρκοι μέσα σε δύο μέρες χάνουν σε όλα τα μέτωπα, αναγκάζονται να κλειστούν στην Ακρόπολη. Και οι περισσότερες αφηγήσεις λένε ότι συλλαμβάνουν ως προδότη τον Χατζή Χαλίλ Εφέντη και ή του παίρνουν το κεφάλι επί τόπου, δηλαδή στην Ακρόπολη, και το στέλνουν στο Σουλτάνο, ή τον στέλνουν στο Σουλτάνο και τελείται στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ιστορικών. Πάντως το σίγουρο και 100% γεγονός είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ο Χατζή Χαλίλ Εφέντης, θυσίασε τη ζωή του για να σώσει τους Έλληνες. Οι Έλληνες της εποχής εκείνης που λέγανε ότι έπρεπε να υπάρχει κάπου το όνομά του, μια προτομή, ένα μνημείο, κάτι για αυτόν τον άνθρωπο, δυστυχώς δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, όπως έχω διαπιστώσει εγώ όλα αυτά τα 10 χρόνια, δεν έχω πετύχει να πω την αλήθεια ούτε έναν που να ήξερε την ιστορία, εκτός από όσους έχουν παρακολουθήσει ξεναγήσει στην πλάκα την εκπληκτική ξεναγό, την κυρία Άρτεμις Κουμπουρδή, η οποία και στο βιβλίο της για το μοναστηράκι την πλάκα αναφέρεται εκτεταμένα σε αυτή την ιστορία, αλλά και στις ξεναγήσεις το λέει. Αλλά όσοι δεν έχουν κάνει μια οργανωμένη, έναν εκπαιδευτικό περίπατο ή μια ξενάγηση, δεν το γνωρίζουν καθόλου.
Πάντως είναι εντυπωσιακό κτίριο, ακόμα ναι. Και έτσι όπως είναι τώρα που το έχουν εγκαταλείψει πάρα πολλά χρόνια.
Δεν είναι ακριβώς εγκατάλειψη. Τι γίνεται, είναι όταν προσπάθησαν να το αναστηλώσουν, βρήκαν στον κήπο πολύ σημαντικές αρχαιότητες. Γιατί η οδός Τρυπόδων, το λέω και στα παιδιά και είναι λίγο παράξενο, η οδός Τρυπόδων στην αρχαία Αθήνα είχε συνδεθεί με το θέατρο. Οδηγούσα στο θέατρο του Διονύσου και έλεγε Τρυπόδων από τους τρύποδες που ήταν τοποθετημένοι στα χορηγικά μνημεία. Όποιος έπαιρνε βραβείο στα μεγάλα Διονύσια και στους αγώνες τους διθυραμβικούς, μπορούσε να φτιάξει ένα μνημείο χορηγικό να βάλει το βραβείο του πάνω, τον τρύποδα. Και έτσι ονομάστηκε, είχε πάρα πολλά τέτοια μνημεία, σώζεται μόνο το μνημείο του Λυσικράτη. Οπότε σκεφτείτε τώρα ότι στην αρχαία Αθήνα συνδέθηκε με το θέατρο, στη σύγχρονη εποχή με τον κινηματογράφο. Γιατί ακριβώς απέναντι, και αυτό είναι άγνωστο, όσοι φωτογραφίζουν το σπίτι του Αντωνάκη, και είμαι εκεί, καμιά φορά λέω: για δείτε και το απέναντι σπίτι. Μου λένε: γιατί, τι έχει γίνει εκεί πέρα. Λέω: εκεί έχει γυριστεί οι διπλοπενιές. Το σπίτι της Αλίκης Βουλιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Στην ταινία Διπλοπενιές είναι σχεδόν απέναντι από αυτό το σπίτι.
Μάλιστα.
Σώζεται και εκείνο, αλλά δεν ξέρω που ανήκει. Νομίζω ότι ανήκει σε ιδιώτη και δυστυχώς εκείνο πράγματι. Την υποκατάρρευση, οπότε όπως εισακούστηκαμε, εισακούστηκαν μάλλον οι ευχές μας τώρα. Ελπίζω να στην επόμενη δεκαετία να εισακούστηκαν οι ευχές μου για το απέναντι που είναι με τις διπλοπενιές. Πάντως με την κλασική αυλή, την πλακιώτικη.
Πάντως είναι ένα κτίριο που από ό,τι διαβάζω έχει χαγιάτι επάνω, ένα τεράστιο χαγιάτι. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω.
Έτσι ήταν τα σπίτια. Είναι η παλιά αρχιτεκτονική που είναι με επιρροές Βυζαντίου και Οθωμανική κτλ. Και δεν έχει καμία σχέση όλη την Τρυπόδο να περπατήσετε, θα δείτε μόνο νεοκλασικά. Σπάνια. Υπάρχουν πολύ λίγα δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής, γιατί η Αθήνα όταν έγινε επανάσταση είχε εκτεταμένες καταστροφές. Ας πούμε το μοναστήρι των Καπουτσίνων που ήταν το μειό του Λυσικράτη καταστράφηκε. Όλα τα σπίτια έγιναν ερείπια, είχαν μείνει ελάχιστα. Μερικοί λένε και έναν εξωφρενικό αριθμό, δεν ξέρω πόσο αληθεύει. Ότι τα σπίτια που βρήκαν όταν ήρθαν εδώ και θέλησαν να μεταφέρουν την πρωτεύουσα στην Αθήνα, κάνουν μια έρευνα, ότι τα σπίτια που ήταν κατοικήσιμα άμεσα και δεν είχαν κανένα σπίτι ήταν 15 σε όλη την Αθήνα.
Μάλιστα.
Πολλά σπίτια αναγκάστηκαν να τα γκρεμίσουν ή τα γκρεμίσαν για άλλους λόγους. Πάντως είχαν σωθεί ελάχιστα σπίτια. Αυτό δηλαδή και να μην ήταν η ταινία «Η δεν γίνει να φοβείται τον άντρα», είναι ένα σπίτι που οπωσδήποτε έπρεπε να σωθεί, έστω και για αυτόν τον σκοπό. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας ο Κωνσταντινίδης στο βιβλίο του για τα αθηναϊκά σπίτια αφιερώνει 4 σελίδες αυτό το σπίτι. Όχι από άποψη ταινίας, από άποψη αξίας αρχιτεκτονικής.
Ναι, ναι. Και από ό,τι φαίνεται είναι τόσο μεγάλη η εγκατάλειψη και η καταστροφή του κτιρίου που πραγματικά θα χρειαστούν και πάρα πολλά χρήματα για να γίνει.
Τι να γίνει, όταν το αφήνεις, αυτό είναι το πράγμα. Το ξέρουμε και εμείς από τα σπίτια μας, ας πούμε.
Ναι, σωστά.
Όταν μια ζημιά την αφήσουμε και δεν μεριμνήσουμε, ας πούμε, όσο περνάει ο καιρός θέλει ακόμα μεγαλύτερη, πώς να το πούμε, μεγαλύτερη προσπάθεια.
Πάντως βλέπω την κάτωψη, έτσι όπως σκέφτεται το Υπουργείο Πολιτισμού, να γίνει το κτίριο όταν τελειώσει, με το καλό, που πραγματικά θα είναι ένα κόσμημα εκεί σε αυτή την περιοχή.
Μακάρι, μακάρι. Δηλαδή, όχι, μακάρι είναι τώρα εφόσον ανακοινώθηκε και πιστεύω ότι έτσι αλλιώς ανοίξει το δημόσιο. Ήταν βέβαια να πουληθεί, ήταν από αυτά τα κτίρια που είχαν περάσει το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν ξέρω πώς θα ξεπεράσει ή ξεπεράστηκε ο σκόπελος αυτός, γιατί ήταν προς πώληση το κτίριο και κάποια εποχή μάλιστα στην πλάκα εκεί που περπατώ κυκλοφόρησε και θυμίζω ότι είχε όντως πουληθεί. Αλλά Δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις να κάνω και μια έκκληση, επειδή βρήκα την ευκαιρία.
Έλα, κάντε.
Μια και μιλάμε για σπίτια που σώζονται. Εδώ που είμαι, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο χωριό Καστέλια της Φωκίδος. Υπάρχει ένα αρχοντικό, το μόνο του χωριού, το οποίο ανήκε στην καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας Κατερίνα Καραπλή, η οποία πεθαίνοντας άφησε το κτίριο αυτό στην εφορία αρχαιοτήτων της περιοχής μας, εδώ της Φωκίδας. Και άφησε και όλη της την περιουσία χρηματική και κτίρια και ακίνητα στην Αθήνα, για να γίνει το σπίτι αυτό, το αρχοντικό, ένα κέντρο που να πηγαίνουν αρχαιολόγοι, να φιλοξενούνται, να κάνουν μελέτες κτλ. Δυστυχώς, τα 3 και πλέον χρόνια που έχουν περάσει, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα για το σπίτι και θα συμβεί αυτό που έλεγες πριν, ότι όσο αφήνεται, και είναι κρίμα, γιατί και το κτίριο υπάρχει και τα λεφτά για να φτιαχτεί. Οπότε είμαι σίγουρος ότι αν το ακουστούν οι ευχές μου προς το Υπουργείο Πολιτισμού με την ευαισθησία που διακρίνει για αυτά τα θέματα, ίσως αυτό που λέμε τώρα να οδηγήσει και σε άλλο ένα σπίτι να σώζεται.
Λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή διαβάζω όλο το δημοσίευμα και αυτά που είπε σήμερα η Υπουργός, λέει ότι μαζί με την οικία Κολέτη, επί της Πολυγνώτου, το σπίτι του Ελίτη, το κτίριο επί της Διοσκόρων 7, το οποίο προορίζεται να φιλοξενήσει το Μουσείο Κάρολος Κουν, την οικία Κωστή Παλαμά επί της Περιάνδρου, την οικία Κοκοβίκου που είπαμε.
Αυτή με τον Παλαμά είναι άλλη μια ευχή μας που πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή ήταν άλλο ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνουμε με τους περιπάτους και πράγματι ήδη γίνονται εργασίες εκεί. Άμα περάσει κάποιος θα το διαπιστώσει.
Δηλαδή. Ναι, λέει ότι έτσι δημιουργούμε ένα πυρήνα κτηριακών υποδομών για πολιτιστικές χρήσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές εκφάνσεις της εποχής, της ιστορίας των Αθηνών.
Εξαιρετικό, πραγματικά. Δηλαδή, συγκινήθηκα να πω την αλήθεια, δεν χάρηκα απλώς.
Ήξερα ποιον θα πάρω τηλέφωνο σήμερα.
Όταν το ζεις 10 χρόνια αυτό, κάθε μέρα κυριολεκτικά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, επειδή έρχονται σχολεία την επαρχία, κάθε μέρα είμαι μπροστά σε αυτό το σπίτι.
Το καταλαβαίνω.
Η συγκίνηση είναι, εντάξει, και σαν επισκέπτης να είμαι, αλλά τώρα είναι κομμάτι της ζωής μου πλέον. Και το έχω βάλει και στο βιβλίο μου που λέγεται, που είχαμε παρουσιάσει άλλωστε. Το άγαλμα του Πραξιτέλη παίζει ρόλο η οδός Τρυφόδου.
Θα πρέπει να σε διακόψω αυτό, γιατί πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Ξέρεις τους χρόνους τους ραδιοφωνικούς μου. Οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, να σε καλά.
Κώστα Στοφόρο, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
μέση νύχτα είναι φωτιά και εγώ γελάω. Έξω η πόλη, ξένη αγκαλιά. Ας βγαίνουν όλοι, για μας είναι αργά.
Βλέπω μία επίσης είδηση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι είδηση, όμως έχει ενδιαφέρον για τα ακίνητα. Λέει ότι υπάρχει μία νέα ψηφιακή κατάσταση, η οποία θα δημιουργηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την ΑΔΕ, η οποία ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Αυτό που θα το ακούμε στο μέλλον ως ΜΙΔΑ. Και πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει κάθε στοιχείο που υπάρχει για την κάθε ακίνητη περιουσία, για το κάθε σπίτι. Δηλαδή είτε αυτό έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, τα τετραγωνικά, τα ενοίκια, ό,τι αφορά αυτή την κατοικία, μέχρι και δικαστικές εκκρεμότητες που μπορεί να έχει. Έχω κοντά μου τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα θέματα, και του ζήτησα να έρθει να μας ενημερώσει ακριβώς τι γίνεται με αυτό το θέμα μετά τις διακοπές.
Ναι, ναι, αυτό έτσι ήθελα να ξεκινήσω.
Μαυρισμένος,
ότι μετά τις διακοπές...
ακόμα πιο ωραίος.
Εντάξει, δεν μπορώ να το. Είσαι σίγουρη για τα ακίνητα, θα μιλήσουμε. Βλέπω να μιλάμε για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Θα ήταν ωραίο να μιλήσουμε και για αυτές.
Πολύ ωραίο θα ήταν, πραγματικά.
Για πες.
Λοιπόν, το θέμα, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δελεαστικό και ελκυστικό τώρα τέλος Αυγούστου. Δηλαδή, ο κόσμος έχει που έχει την ψυχολογία ότι τελειώσαν οι διακοπές, γυρνάμε πίσω. Τώρα να τον ρίξουμε κατευθείαν στα βαθιά. Ας τους προετοιμάσουμε, γιατί η πλατφόρμα δεν είναι έτοιμη. Οπότε
Όσοι
μας ακούνε, ναι, να μην σπεύσουν, να αρχίσουν έτσι να αγχώνονται πού είναι η πλατφόρμα, πώς μπαίνεις, τι πρέπει να δηλώσω. Η πλατφόρμα πρώτον δεν είναι έτοιμη.
Mm-hmm.
Δεύτερον, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όταν είχε προαναγγείλει και από το Υπουργείο Οικονομικών και από την ΑΔΕ ο κ. Πιτσίλης, όταν είχαν προαναγγείλει αυτή την πλατφόρμα, αυτό το Μητρό, προφανώς ήξεραν ο κόσμος πώς θα αντιδράσει. Το πρώτο που πήγαν να πούνε δεν είναι μη φοβάστε, δεν θα το κάνουμε για να σας πάρουμε λεφτά. Το πρώτο που έσπευσαν να πούνε είναι μη φοβάστε, θα είναι εύκολο. Γιατί ο κόσμος, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι είναι νομοταγείς με τα ακίνητά τους, δηλαδή δεν έχουν αδήλωτα ακίνητα, δεν νοικιάζουν αδήλωτες κατοικίες, όσοι είναι νομοταγείς δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Ένα πράγμα τους αγχώνει μόνο. Ότι μη μου βάλεις μια πλατφόρμα στην οποία πρέπει εγώ τώρα ξαφνικά να συγκεντρώνω χαρτιά, να συγκεντρώνω κωδικούς, τάκ, εκτιματολόγια και όλα αυτά. Οπότε, αν όντως η δέσμευση αυτή ισχύει, τότε μιλάμε για μια πλατφόρμα η οποία σε ένα ποσοστό 90% θα είναι προσυμπληρωμένη. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπαίνει, όταν με το καλό φτιαχτεί, θα μπαίνει μέσα ένας ιδιοκτήτης ακινήτων και θα βλέπει τα ακίνητά του και θα τσεκάρει τι έχει προσυμπληρώσει η πλατφόρμα και θα λέει «Α, αυτό το ακίνητο όπως το έχει μέσα γραμμένο, προσυμπληρωμένο, είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα λάθος».
Ωραία.
Ότι «Α, και αυτό είναι σωστό, και αυτό». Αν κάτι όμως λείπει, εκεί πρέπει να μπει και να το συμπληρώσει.
Mm. Γιατί κυρίως αυτή η πλατφόρμα πρέπει να συνδέεται με την εφορία που έχει το ε9.
Θα συνδέεται το ε9.
9.
Θα συνδέεται λοιπόν με το ε9, θα συνδέεται με το κτηματολόγιο, θα συνδέεται με τους δήμους, θα συνδέεται με τις εταιρείες παροχής ενέργειας, με την εταιρεία ίδρευσης, θα παίρνει όλους τους αριθμούς ίδρευσης, ενέργειας, τους κωδικούς, θα τα παίρνει όλα, θα τα συγκεντρώνει, θα εμφανίζεται στο ακίνητο όχι μόνο τα γνωστά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου, ποια είναι τα γνωστά, πόσα τετραγωνικά είναι, σε ποιον όροφο είναι, αν είναι μονοκατοικία, αν είναι πολυκατοικία. Δεν θα έχει μόνο αυτά, θα έχει και τη χρήση. Δηλαδή δίπλα στο ακίνητο θα γράφει πρώτη κατοικία. Αν είναι εξοχικό θα γράφει δευτερεύουσα κατοικία. Αν είναι κενό και ξενίκιαστο θα γράφει κενό. Αν είναι νοικιασμένο θα γράφει εμισθωμένο. Mm-hmm. Αυτά πρέπει να γράφει. Αυτά είναι που θέλει η ΑΔΕ να δει στο φάκελο. Να έχει μια πλήρη ακτινογραφία όλων των ακινήτων στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για σπίτια, είτε μιλάμε και για αγροτεμάχια.
Βέβαια.
Για οτιδήποτε.
Ίσως είναι και ένα χρήσιμο εργαλείο όταν πας να πουλήσεις ένα ακίνητο, να μπορεί, ξέρω εγώ, να βγάζεις τα στοιχεία αυτού.
Βέβαια, με ένα κλικ όλες οι μεταβιβάσεις.
Και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις τώρα που πρέπει να πας, να βγάλεις το τάδε χαρτί κλπ. Ή οι συμβολιογράφοι θα μπορούν εύκολα να μπουν μέσα σε αυτό και να δουν όλα τα στοιχεία του σπιτιού.
Πάρα πολλά. Ακόμα και αυτό που έχει γίνει τώρα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, που όσα οικόπεδα βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν εκτιματογραφηθεί ακόμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους ιδιοκτήτες να μπουν και να κάνουν ηλεκτρονικά τη δήλωση ότι ναι, εγώ το καθάρισα το οικόπεδο. Για να μπεις μέσα και το σύστημα να αναγνωρίσει το οικόπεδό σου, πρέπει το οικόπεδο να έχει εκτιματογραφηθεί. Διαφορετικά, είναι ένας λαβύρινθος για το πώς θα δηλώσεις ότι εγώ πήγα και καθάρισα το χωράφι από τα ξερά χόρτα.
Mm-hmm.
Και τη δοσή μα ρωτάει πού είναι το χωράφι. Και αν δεν έχει εκτιματογραφηθεί, είναι εύκολο. Βάζει τον αριθμό εκτιματολογίου και το εμφανίζει. Αν δεν έχει εκτιματογραφηθεί, εκεί είναι Γολγοθάς. Όταν λοιπόν όλα αυτά τελειώσουν και μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα, όπως το είπες, στα δικά μου τα αυτιά ακούγεται ως κάτι χρήσιμο.
Ναι, ένα εργαλείο χρήσιμο για κάποιες υπηρεσίες που πιθανότατα τώρα ταλαιπωρούνται για να βγάλουν ή τρέχουν, ξέρω εγώ, στο κτηματολόγιο, στο εδώ, στο εκεί, για να μπορέσουν να
πάντως αυτό που λένε είναι ότι με το ΜΙΔΑ κυρίως το κράτος, καλά και οι πολίτες μπορεί να ωφεληθούν, αλλά κυρίως το κράτος θα μπορέσει να ρίξει λίγο φως στις ενοικιάσεις ακινήτων. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Θέλουν να αποτυπωθούν πλήρως όλα τα ακίνητα. Σιγά σιγά μάλλον θα γίνουν αλλαγές και στο πότε ένα ακίνητο μπορεί να δηλώνεται κενό, υπό ποιες προϋποθέσεις.
Ναι, γιατί ξέρεις, πάρα πολλά ακίνητα έγιναν τα τελευταία χρόνια από αποθήκες ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Καλά, βέβαια.
Έτσι. Οπότε έγινε αλλαγή χρήσης.
Αλλαγή χρήσης, βέβαια.
Την οποία δεν την έχουν αποτυπωμένη πιθανότατα στην εφορία.
Όσοι δεν την έχουν αποτυπωμένη, αυτό πρώτον με το μίδα μπορεί να εμφανιστεί, αλλά έτσι κι αλλιώς όταν θα έρθει η ώρα της μεταβίβασης, ο μηχανικός που θα έρθει να καταγράψει το ακίνητο, γιατί σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου χρειάζεται βεβαίως μηχανικό, το ακίνητο είναι όπως το λέει η άδειά του. Ο μηχανικός λοιπόν, αν δει αντί για αποθήκη ένα οργανωμένο νοικοκυριό με αποχετεύσεις, με κουζίνες, με εκείνο μετάλλο, φαντάζομαι ότι κανένας μηχανικός δεν θέλει να παίξει με την άδειά του ή με το μέλλον
όχι,
του.
Βέβαια.
Και να δηλώσει ότι βλέπω μπροστά μου μία αποθήκη, όταν δεν είναι αποθήκη.
Εξάλλου δόθηκαν πολλές φορές η ευκαιρία για τακτοποίηση, έτσι, στο παρελθόν.
Έχουν δοθεί και ακόμα και τώρα όποιος θέλει μπορεί να πάει να αλλάξει χρήση στο ακίνητό του. Εντάξει, κοστίζει βέβαια. Αλλά
ναι.
Διαφορετικά, ναι.
Έχουμε στοιχείο πόσο μπορεί να κοστίσει.
Αναλόγως το μέγεθος του ακινήτου, αναλόγως την αλλαγή χρήσης, διάφορα. Γιατί όταν αλλάζει χρήση, πληρώνεις και αναδρομικά ένφια. Δηλαδή, αν εσύ δηλώσεις την αλλαγή χρήσης, αν τη δηλώσεις ότι έγινε τώρα, εντάξει, okay. Αλλά αν όμως προκύπτει ότι έχει γίνει χρόνια,
χρόνια πριν
και έρχεσαι και το δηλώνεις τώρα, έχεις το κόστος της αλλαγής και έχεις και τον ένφια. Σου λέει, άρα εσύ το ακίνητο που είχες, άλλο ένφια έχει η αποθήκη, άλλο ένφια έχει η κατοικία.
Βέβαια.
Οπότε
πρέπει εκεί
τα
να...
τετραγωνικά, ναι. Αν έρθεις και πεις ότι ναι, εγώ είχα χτίσει και μία μικρή αποθηκούλα, δεν σου ζητάει κανένας να την κρεμίσεις, αλλά πρέπει να τη δηλώσεις ότι είναι πρόσθετη στο ακίνητο και η αποθηκούλα. Έχει ένφια και η αποθηκούλα, έχει...
Πάντως με όλα αυτά, με τις πλατφόρμες αυτές και την ψηφιακή τακτοποίηση που γίνεται, γενικά μπαίνει σε μια τάξη ή αυθαιρεσία που υπάρχει σε πάρα πολλά ακίνητα.
Έχει ακόμα πολύ δρόμο.
Έχει,
για να τακτοποιηθεί η οικοδομική αυθαιρεσία στη χώρα μας. Όπως επίσης και το χάος στα αγροτεμάχια. Είναι ακόμα απίστευτο το ότι υπάρχουν.
Καλά, το είδαμε και πρόσφατα με τον ΠΚΠ. Δηλαδή έγινε.
Ναι. Το τι ανήκει σε ποιον.
Σε ποιον και ποιος δηλώνει τι.
Να φαίνεται λοιπόν από τις δηλώσεις ότι στους Έλληνες ανήκει μια διπλάσια Ελλάδα. Ότι αν αθροίσουμε όλοι αυτά που δηλώνουμε ως ιδιοκτησία, να προκύπτει ότι η Ελλάδα είναι διπλάσια σε μέγεθος.
Όχι μόνο αυτό, και ότι όλοι είμαστε κτηνοτρόφοι.
Καλά, ναι. Μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι.
Ναι, πόσα πρόβατα έχεις εσύ, δεν ξέρω.
Όχι, κανένα.
Καμία ελιά, έχεις τίποτα να δηλώσεις.
Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα.
Σε
έτσι με το μίδα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει αυτή την περίοδο πράγματα το Υπουργείο.
Τώρα προετοιμαζόμαστε για την ΔΕΘ. Προετοιμάζονται στο Υπουργείο.
Ναι, ναι.
Οπότε
αυτό είναι πολύ
δεν
σημαντικό.
Μιλάνε για τίποτα άλλο.
Ναι.
Όταν τελειώσει η ΔΕΘ, μετά υπάρχουν πράγματα.
Κάτι υπάρχουν. Συζητιέται μία για το 13ο, 14ο μισθό.
Νομίζω ότι αυτό έχει φάει κόκκινο ήδη.
Έχει φάει
χ, νομίζω. Ναι. Ναι.
Για να δούμε.
Α δούμε τα υπόλοιπα, εντάξει.
Πάντως θα ήταν ένα πολύ δυνατό χαρτί. Ο 13ος, 14ος μισθός στο δημόσιο και στους συνταξιούχους.
Αλλά αυτό αλίμονο. Πολιτικά προφανώς θα ήταν δυνατό χαρτί για όποιον τον επαναφέρει, για όποια κυβέρνηση τον επαναφέρει. Το θέμα είναι ότι εξακολουθούμε και δίνουμε λόγο στις Βρυξέλλες και το κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται, να εγκρίνεται.
Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι γι' αυτό.
Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω τώρα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη.
Καλή συνέχεια.
Και εσύ.
Δεν μίλησα στα κύματα, δεν πήρα το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά.
σωσώ καμία. Την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά απ' την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο καμία. Δεν άκουσα τα σύννεφα, το παραμύθιτο τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για το όνειρό τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με θες όσο καμία.
Λοιπόν, αυτό που διαβάζω τώρα είναι ότι έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες όπου έχει καταγράψει στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς ο καύσωνας πλήττει όλες τις ακτές του βόρειο-δυτικού Ειρηνικού από το Σάββατο. Αρκετοί κάτοικοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία εξαιτίας των συνεπειών της ζέστης, ενώ οι θερμοκρασίες προβλέπονται να φτάσουν σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα. Οι πολιτείες που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Ουάσιγκτον, το Όρεγκον, η Νότια Καλιφόρνια, η Νεβάδα και η Αριζόνα, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό ακραίο κίνδυνο καύσωνα. Αυτό σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες αναμένονται να παραμείνουν επικίνδυνα υψηλές ακόμη και τη διάρκεια της νύχτας. Στην Καλιφόρνια, υψηλές θερμοκρασίες επιδείνωσαν μεγάλη πυρκαγιά στην κοιλάδα Νάπα, έτσι δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο το έργο της κατάσβευσης. Οι θερμοκρασίες αυτές, οι υψηλές θερμοκρασίες, επηρεάζουν και άλλες πολιτείες των ΗΠΑ. Ακόμη 18,6 εκατομμύρια βρίσκονται υπό σοβαρό κίνδυνο καύσωνα σε εθνικό επίπεδο, επηρεάζοντας τους εργαζόμενους και όποιον δεν είχε κλιματισμό και ενυδάτωση ακόμα και στο Μαϊάμι. Οι θερμοκρασίες λοιπόν παρουσιάζονται όχι μόνο στη χώρα μας που είδαμε φέτος πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και σε άλλα μέρη του πλανήτη. Αυτό βέβαια φαίνεται και θα φανεί και τα υπόλοιπα χρόνια, το πόσο εμείς οι άνθρωποι έχουμε κάνει κακό στον πλανήτη Γη.
Ένα ταξίδι μακρινό, ουράνιο τόξο που γελάει, και σε ρίχνει στο κενό. Χρώματα αγαπημένα, μυρωδιά που ακολουθεί, χιλιάδες σκέψεις στα χαμένα και ρωτάς με στην βροχή. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Μουσικές που σου μιλάνε, μουσικές που σου οδηγούν, λέξεις που σου τραγουδάνε και την αλήθεια σου ξεχνούν. Όνειρα καλαπημένα μέσα σε χρυσά μαλλιά, γεύση ανοιξιάτικη μέσα από σένα και τα μεσάνυχτα. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι από το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια και άφησε το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Τρέλα σου λιγάκι απ' το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Κλείσε τα μάτια κι ας το μυαλό, άνοιξε τα χέρια, πιάσε τον ουρανό. Δώσε στην τρέλα σου λιγάκι απ' το φως, ξέχνα το αύριο, αρχίζει ο χορός. Αρχίζει ο χορός. Αρχίζει ο χορός.
Ωραία, η ώρα είναι 20:57, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να ενημερωθείτε από το πρώτο πρόγραμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, θα είμαι εδώ μαζί σας μέχρι τις 10.
Να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα, στην αμμουδιά που τραγουδά. Μπορεί να σε φέρε η χαρά, μπορεί να σε φέρε η λύπη. Μα είναι αργά, πολύ αργά, να μου ξυπνήσεις καρδιοχτύπη. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά για να μου φέρεις τη χαρά. Μια άλλη πέρασε, τα χάδια της με κέρασε. Κάποια βραδιά μου πήρε την καρδιά. Ήρθες αργά στο δρόμο της ζωής μου. Ήρθες αργά, πως θες αλήθεια να στο πω. σου κι αν πλανεύομαι. Ήρθες αργά, ακόμα εκείνη αγαπώ. Μπορεί να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα, στην αμμουδιά που τραγουδά.
Πρώτο πρόγραμμα.
Δεν περιστρέφεται η γη γύρω από τον ήλιο, από τον ήλιο. Μα περιστρέφεται η γη γύρω από την αγάπη μια ζωή. Κι εγώ όλα αυτά που σου είχα πει, πως δεν θα αγαπήσω.
Συνεχίζω την δεύτερη ώρα της εκπομπής μέχρι τις 10. στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού. Και πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που αφορά όσους ιδιοκτήτες έχουν παλιά αυτοκίνητα και οχήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης, θέτοντας πρώτα απ' όλα στο στόχαστρο έναν από τους βασικούς υπαίτιους της αστικής ρύπανσης, τα παλιά και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Αυτά λοιπόν τα οχήματα που είναι άνω των 15 ετών θεωρούνται ότι εκπέμπουν δυσανόλογα υψηλές ποσότητες ρύπων, οπότε εκεί θα ενταθούν και οι έλεγχοι και βέβαια εμείς εδώ στη χώρα μας όπου έχουμε πολλά τέτοια αυτοκίνητα και η Ελλάδα προστατεί στη ρύπανση και απειλείται με άμεσες κυρώσεις, είναι η πρώτη χώρα η οποία θα έχει και πρόστιμα. Ο συνάδελφος Γιώργος Ανδρής, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτοκινήτου, είναι σήμερα εδώ μαζί μου για να μας πει περισσότερα και όσα γνωρίζει για αυτό το θέμα. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Βασιλεία από μένα. Όντως η Κομισιόν θέλει να αυξήσει, να το πούμε έτσι, την πίεση προς τους ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων ώστε να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία και να πάρουν σύγχρονα μη ρυπογόνα αυτοκίνητα, είτε αυτά είναι ηλεκτρικά είτε είναι τελευταίας γενιάς βενζίνης, πετρελαίου ή υγραερίου. Από εκεί και πέρα τώρα πάρα πολλές πρωτεύουσες ευρωπαϊκές έχουν υιοθετήσει το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των παλαιών αυτοκινήτων και δι' των παλαιών πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μέσα στις πόλεις. Αλλά η Ελλάδα δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, διαθέτει το γυραιότερο στόλο αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική στη χώρα μας.
Κοίτα, σε εμάς, δηλαδή αν πεις ότι είναι βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15 χρόνια ένα αυτοκίνητο παλαιό, στην Ελλάδα 15 χρόνια ένα αυτοκίνητο του 2015 δηλαδή, είναι ένα του 2010, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πηγαίνει καλά. Σου λέει ο οδηγός, πάει καλά το αυτοκίνητο.
Εγώ θα σου πω ότι στη χώρα μας κυκλοφορούν περίπου 650.000 μη καταλυτικά αυτοκίνητα ακόμα. Μιλάμε για σχεδόν το 9% του στόλου των κυκλοφορού των αυτοκινήτων. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Από εκεί και πέρα τώρα, ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία σταδιακά πάνω από 70 εκατομμύρια αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου μέχρι το 2035, όπου θεωρητικά θα έρθει και η απαγόρευση πώλησης καινούριων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι ο αρχικός στόχος ήταν το 2030, αλλά εξαιτίας της αντίδρασης των αυτοκινητοβιομηχανιών αλλά και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κομισιόν αναγκάστηκε να το παρατείνει 5 χρόνια αργότερα το σχέδιό της και εμείς φανήκε περίεργο αν σε λίγο καιρό ξαναπαραταθεί και πάει το 2040, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η εξίσωση για τις αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και για τους περίπου 15 εκατομμύρια εργαζομένους που απασχολούν τα εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί οι πολίτες δεν υιοθετούν την ηλεκτροκίνηση.
Και ίσως δεν γνωρίζουν κιόλας, Γιώργο, τι ακριβώς κάνουν τα ηλεκτρικά. Δηλαδή υπάρχει ένας φόβος. Θα βρω στο τάδε χωριό που θα πάω.
Είναι θέμα υποδομών, λοιπόν.
Ακριβώς.
Δεν ξέρουμε οι φορτιστές πόσοι είναι. Εκτός αυτού είναι και ακριβό το κόστος φόρτισης των αυτοκινήτων έξω. Ενώ στο σπίτι πραγματικά η ηλεκτροκίνηση δεν στοιχίζει τίποτα και μια πλήρης πόρτιση ενός αυτοκινήτου ηλεκτρικού κοστίζει 3-4-5 ευρώ, έξω μπορεί να σου κοστίσει και 30-35 ευρώ.
Σε ένα βενζινάδικο, για παράδειγμα, έτσι.
Σε έναν εξωτερικό σταθμό φόρτισης, ταχείας φόρτισης. Είναι ακριβό το ρεύμα έξω, πολύ ακριβό. Από την άλλη μεριά, η Κομισιόν για να περιορίσει την κυκλοφορία των παλιών αυτοκινήτων, όπως είπαμε και πριν, κάποιες πρωτεύουσες απαγορεύουν την κυκλοφορία των παλιών αυτοκινήτων. Ωστόσο, η Κομισιόν έχει εξετάσει ένα σχέδιο να περνάνε τα παλιά αυτοκίνητα κάθε χρόνο από αυστηρό τεχνικό έλεγχο, δηλαδή τακταίο να ψάχνουν εξονυχιστικά τα παλιά αυτοκίνητα και δει να τα κόβουν από την κυκλοφορία. Και από την άλλη μεριά εξετάζεται ακόμα ένα σχέδιο της μετατροπής του αυτοκινήτου του παλιού σε ηλεκτρικό. Δηλαδή σου λέει, OK, κράτα το αυτοκίνητό σου, μη δαπανίσεις λεφτά για να πάρεις ένα ηλεκτρικό που είναι ακριβό ακόμα. Mm-hmm. Οπότε σου δίνει τη δυνατότητα με ένα κόστος της τάξης των 7-8.000 ευρώ να κάνεις το αυτοκίνητό σου ηλεκτρικό και να κυκλοφορείς παντού ελεύθερα.
Κάτι που είχε γίνει με το υγραέριο, το οποίο όμως δεν πήγε και τόσο καλά.
Το υγραέριο είναι ένα αλλακτικό φτηνότερο καύσιμο από αυτό της βενζίνης και κάποιες αυτοκινητοβιομηχανίες εξακολουθούν να το υιοθετούν γιατί έχει χαμηλότερους ρήπους. Mm. Αλλά πέραν αυτού είναι ένα καύσιμο όρυκτο και αυτό καταλαβαίνεις ότι εκπέμπει ρήπους. Mm. Δεν είναι όπως η ηλεκτροκίνηση που δεν εκπέμπει τίποτα θεωρητικά πάντα, γιατί αν αναλογιστεί κανείς ότι φορτίζει το αυτοκίνητο από έναν σταθμό που παίρνει ρεύμα από ένα εργοστάσιο που καίει μαζούτ, εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι παράγει ρήπους το εργοστάσιο, παράγει ρεύμα.
Βέβαια. Ξέρεις, Γιώργο, είναι και ολόκληρη γνώση του να επιλέξεις και ένα αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή που θέλεις να πας να αγοράσεις. Δηλαδή πρέπει να κάνεις μια σοβαρή μελέτη το τι αυτοκίνητο θα πας να αγοράσεις. Υβριδικό, ένα αυτοκίνητο σκέτο ηλεκτρικό.
Ότι πάνω από το 60% των Ευρωπαίων έχουν στραφεί στα υβριδικά αυτοκίνητα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι τα αυτοκίνητα που έχουν κινητήρα κατά βάση βενζίνης ή πετρελαίου και ουσιαστικά η μπαταρία φορτίζει από τον βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα ή από την κίνηση του αυτοκινήτου. Mm-hmm. Αυτά τα αυτοκίνητα λοιπόν έχουν πολύ μεγάλες αυτονομίες και βέβαια δεν χρειάζονται κανέναν ανεφοδιασμό ή να σταματήσει ο οδηγός σε κάποια παροχή ρεύματος για να φορτίσει την μπαταρία. Φορτίζει στο δρόμο. Εκεί λοιπόν έχουν στραφεί οι Ευρωπαίοι, όπως και στα plug-in hybrid, τα οποία όμως για να φορτίσει την μπαταρία πρέπει να μπει σε μπρίζα το αυτοκίνητο. Και σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, 7 στους 10 ιδιοκτήτες plug-in hybrid δεν τα φορτίζουν ποτέ.
Μάλιστα. Και επίσης, ναι, αυτό το ότι αν υπάρχουν υποδομές που υπάρχουν εγκαταστάσεις για να πας ένα ταξίδι που σίγουρα θα σε βγάλει
μπορεί,
με το ηλεκτρικό...
Μπορεί να πετύχεις και το εξής παράδοξο, να πας στο σταθμό φόρτισης, να μην δουλεύει ο σταθμός φόρτισης.
Και αυτό.
Ή να βρεις μπροστά σου άλλα 4-5 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα πρέπει να περιμένεις ώρες για να φορτίσεις.
Και επίσης για να φορτίσει, από όσο γνωρίζω έτσι μία έρευνα που έκανα, χρειάζεται ένα μισάωρο, έτσι.
Τουλάχιστον, να μην δω, μιλάς για ταχυφορτιστή. Ο ταχυφορτιστής κοστίζει και πολύ πιο ακριβά από έναν πιο μέτριας απόδοσης φορτιστή που θέλεις περίπου 3-4 ώρες για να φορτώσει τελείως την μπαταρία σου, να φορτίσει την μπαταρία σου, αλλά οι ταχυφορτιστές, ναι, γύρω στις 30 λεπτά με 40 λεπτά φορτίζει έως το 80% της μπαταρίας.
Ναι, που σημαίνει ότι αν είναι δύο μπροστά από σένα που έχουν το ίδιο...
Έχεις κάτσει τουλάχιστον μια ώρα χωρίς να κάνεις τίποτα.
Χωρίς να κάνεις τίποτα.
Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα.
Στο εξωτερικό δεν ξέρω πώς το έχουν λύσει αυτό το θέμα.
Στο εξωτερικό προσπαθούν να το λύσουν με διάφορες εφαρμογές που υπάρχουν, μάλιστα και κάνεις και προκράτηση της... τις θέσεις,
ναι.
Αλλά και πάλι και εκεί έχουν καταγραφεί διάφορα προβλήματα γιατί κάποιος μπήκε την ώρα που βρήκε γεννή τη φόρτιση ενώ είχε κλείσει εσύ ηλεκτρονικά και δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα αυτή τη στιγμή τα ECO, έτσι δεν λέγονται, τα ηλεκτρικά ή όχι?
Ναι. Τα ECO. Οικολογικά αυτοκίνητα.
Ναι. Τα ECO ακόμα δεν είναι να τα εμπιστευτείς 100%.
Κοίταξε να δεις, είναι μια πραγματικά νέα τεχνολογία. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ. Οι Κινέζοι έχουν πραγματικά
έχουν πολύ...
μια επέλαση στην Ευρώπη.
Απίστευτη αγορά, ναι. Απίστευτη.
Και μην ξεχνάς ότι έχουμε και την τεχνολογία του υδρογόνου που έρχεται και αυτή. Mm. Θα ανατρέψει πάλι τα δεδομένα. Γιατί το υδρογόνο βγάζει από την εξάτμιση του αυτοκινήτου νερό.
Ναι.
Είναι τελείως καθαρό. Εκεί πέρα όμως πρέπει να φτιαχτούν ειδικά πρατήρια. Που
άλλα
να
πρατήρια πάλι.
Ναι. Πολύ με σοβαρές προδιαγραφές ασφαλείας. Mm-hmm. Γιατί το υδρογόνο είναι σε πάρα πολλά μπάρ αποθηκεύεται και είναι επικίνδυνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι
πίεση.
Και κοστοβόρα. Είναι και κοστοβόρα. Όπως επίσης και τα πρατήρια του φυσικού αερίου. Αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν έχουν ανθίσει. Δεν έχει ανθίσει η ανάπτυξή τους γιατί είναι κοστοβόρο η κατασκευή τους.
Μάλιστα. Είναι ένας πονοκέφαλος. Αν θέλεις να αλλάξεις το αυτοκίνητό σου, δεν έχεις μόνο να επιλέξεις.
Εγώ σε όσους με καλούν πάντως, τους προτείνω πάρτε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, την τελευταία τεχνολογία, έστω και μεταχειρισμένο, πάρτε το Euro 6, την τελευταία οδηγία, ώστε να μπορέσετε να τα κινήσετε τουλάχιστον για την επόμενη 20ετία τα αυτοκίνητά σας.
Όταν λες το Euro 6...
Μιλάω για αυτοκίνητα που είναι μεταχειρισμένα διετίας-τριετίας, maximum, τα οποία πληρούν την τελευταία οδηγία ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα πιο καθαρά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Οπότε,
είτε βενζίνης είτε πετρέλαιο.
Είτε βενζίνης είτε πετρέλαιο. Ναι, αλλά το πετρέλαιο, αν απαγορευτεί στο κέντρο ας πούμε, των πόλεων, εκεί δεν θα μπορείς να κυκλοφορείς.
Το πετρέλαιο απαγορεύεται στο κέντρο των πόλεων για τα παλιά πετρελαιοκίνητα, όχι για τα καινούργια. Τα καινούργια κυκλοφορούν κανονικά.
Α, μάλιστα. Και καινούριο τι θεωρούμε?
Είναι μετά, να σου πω, μετά το 21. Είναι η τελευταία οδηγία ρήπων
μετά
σε όλα
το
τα
21.
Κάψιμα.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Όλα αυτά τα βλέπουμε τώρα. Έχει εξελίξει το αυτοκίνητο. Βέβαια δεν βλέπω κανένα κίνητρο στο να αγοράσουμε φτηνότερα αυτοκίνητα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόγραμμα κοινού ηλεκτρικά 3, το οποίο επιδοτεί την αγορά του ηλεκτρικού αυτοκίνητου με 3.000 ευρώ.
Ναι.
Οπότε ήταν αυτό το κίνητρο, ήταν την προηγούμενη φορά από το Φεβρουάριο, ήταν 9.000 ευρώ. Ωστόσο, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη αρχίζει να μειώνεται το ποσό της επιδότησης, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε λίγο θα δούμε τα πρώτα ηλεκτρικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην αγορά, που έρχονται από τις εταιρείες ενοικιάσεων και leasing, που θα δημιουργήσουν μια δευτερογενή αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Οπότε, εάν υπήρχε υψηλή επιδότηση, καταλαβαίνεις ότι δεν είχαν καμία τύχη να πουληθούν αυτά τα αυτοκίνητα. Και έρχεται και το κοινωνικό leasing σε όλη την Ευρώπη σιγά-σιγά, που ουσιαστικά θα σου λέει ότι πάρε ένα ηλεκτρικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και πλήρωσε 100 ευρώ το μήνα.
Α, και αυτό.
Αυτό είναι μια έξυπνη λύση που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σιγά-σιγά θα δούμε το κοινωνικό leasing να έρχεται και στην Ελλάδα, που έχει ψηφιστεί και σε σχετικό νομοσχέδιο.
Μάλιστα.
Από το 27.
Ωραία. Γιώργο, πρέπει να συναντηθούμε, να μου κάνεις ένα ιδιαίτερο σεμινάριο για το επόμενο αυτοκίνητο που θα επιλέξω.
Okay.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Γεια.
Απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό, κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Κι ακριβώς σου χάδι να μου δώσεις, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Του γυαλού θεναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού θεναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις,
σαν άρωμα φερμένο απ' τη βροχή. Κι αν γίνει όνειρο, ταξίδι και ευχή που αγάπησες πολύ. Μη μετανιώσεις, σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού δεν αρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου.
Γίνεται εκεί με το Βιετνάμ, είναι πάλι σε απειλή από τυφώνα, τον τυφώνα Κατζίκι αυτή τη φορά, όπου φαίνεται ότι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι βρίσκονται στην διαδικασία να απομακρυνθούν από τα παραθαλάσσια μέρη του Βιετνάμ, καθώς ο τυφώνας πλησιάζει απειλητικά το κεντρικό τμήμα της χώρας της Ασίας με ανέμους οι οποίοι φτάνουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Κατζίκι είναι ο πέμπτος τυφώνας που πλήττει φέτος στο Βιετνάμ και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον κόλπο Τον Κι, όπου προκαλεί κύματα ύψους ως και 9,5 μέτρα. Ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει πάνω από το έδαφος, περίπου 1 η ώρα το μεσημέρι, έλεγαν τα δελτία ειδήσεων, τοπική ώρα, στις 9 δηλαδή ώρα Ελλάδος, με ανέμους ταχύτητας 157 χιλιόμετρων ανά ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο του Βιετνάμ. Κάπου 325.000 πολίτες σε 5 παραθαλάσσιες περιοχές απομακρύνονται για να μην τους βρει ο τυφώνας και να ψάξουν να βρουν προσωρινά καταφύγιο σε σχολεία, σε διάφορα άλλα δημόσια κτίρια. Αυτό τουλάχιστον γνωστοποιούν οι αρχές. Το κέντρο της ΒΙΝ, παραθαλάσσιες πόλεις στο κεντρικό τμήμα της χώρας, είχε πλημμυρίσει τη νύχτα. Το πρωί οι δρόμοι ήταν σχεδόν εντελώς άδειοι και τα περισσότερα καταστήματα και εστιατόρια είχαν κλείσει. Τα ξημερώματα περίπου 30.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, 2 εθνικά αεροδρόμια έκλεισαν και όλα τα αλλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στην πορεία του τυφώνα πήραν εντολή να επιστρέψουν στα λιμάνια. Πάντως το ακραίο αυτό καιρικό φαινόμενο αναμένεται πως θα χάσει μεγάλο μέρος της έντασής του αφού φτάσει πάνω από το έδαφος.
Και παθά σε κα... κάτι τζάμια κρύα, το πόνο μου έγραφα. Το ξέρω το παιχνίδι, τ' άσπρο που καμίζω. Το σώμα μου αντικλείδι για το παραδείσο. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια τον κόσμο χορτάσα. Πώς είναι το όνομά σου, ούτε που ρώτησα, γιατί σε πέντε βράδια τον κόσμο χορτάσα.
Έχω μια αγάπη στα χείλια, τρέχει
Είμαστε εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε για ένα μισάωρο ακόμα την εκπομπή. Μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο Βασιλεία Ζερβού είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, συγγνώμη, τι λέω, ο Γιώργος, είναι ο Γιώργος οσκεύει στη ρύθμιση του ήχου και η Βούλα Κολιτσοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τον καιρό, να δούμε πώς θα κλείσει ο μήνας Αύγουστος που τελειώνει αυτήν εδώ την εβδομάδα και αν έχουμε κάποια πρόγνωση για τον Σεπτέμβρη. Η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα Ζιακοπούλου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε όλους. Να πω καταρχάς ότι βιώνουμε μια καιρική κατάσταση η οποία θα έλεγα ότι ικανοποιεί τους πάντες, δηλαδή και εμάς που έχουμε γυρίσει στις πόλεις, αλλά και τους τυχερούς που είναι ακόμα στα νησιά μας ή στην επαρχία και κάνουν τις διακοπές τους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές σε όλους τους τομείς, καθώς βιώνουμε σχεδόν κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, δηλαδή είναι πολύ ευχάριστες, θα έλεγα. Τις μεσημβρινές ώρες φτάνουμε γύρω στους 32 με 34 βαθμούς. Και πια όταν έρχεται το βραδάκι έχουμε αυτή την πολυπόθητη δροσιά και εδώ στις πόλεις. Εντάξει, στα ορεινά έχουμε έως και ψύχρα πια. Κοιτούσα τώρα θερμοκρασίες. Αυτήν την ώρα που μιλάμε σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας έχουμε γύρω στους 15 βαθμούς.
Τι θέλει τη ζακετούλα του.
Βέβαια, έτσι είναι. Εδώ σε εμάς στην Αττική, κοιτούσα τώρα στην Κηφισιά για παράδειγμα, έχουμε γύρω στους 25 βαθμούς αυτήν την ώρα και με ένα αεράκι νομίζω που μας ανακουφίζει και έτσι μας ανανεώνει, έχω την αίσθηση, διότι όπως και να έχει το καλοκαίρι περάσαμε και κάποιες δύσκολες ημέρες. Νομίζω ότι ο Αύγουστος γενικότερα μας έχει δείξει ένα καλό πρόσωπο και δεν είχαμε κάποιες ακρότητες καιρικές. Ούτε στη θερμοκρασία, ούτε σε άλλα προβλήματα.
Στους ανέμους που είχαμε, για παράδειγμα, μέσα στον Ιούλιο, δεν τους είχαμε τον Αύγουστο.
Όχι, λίγο θα έλεγα ενισχύθηκε εκεί παραμονές του 15 Αύγουστου. Έτσι στο Αιγαίο το βιώσανε αυτό. Θυσιαστήκανε για να έχουμε εμείς καλύτερες θερμοκρασίες, θα το έλεγα κάπως έτσι. Αυτές τις ημέρες, αφού είπαμε για τους ανέμους, θα υπάρχει το Μελτέμι στο Αιγαίο, θα δίνει δυναμικά το παρόν. Με 7 μποφόρ όμως, μόνο κυρίως θα έλεγα στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, κυρίως στο Δωδεκάνησα το Επτάρι. Αυτό θα μας κρατήσει σε μια επιφυλακή στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς τις προσύνεμες στο βορειά περιοχές θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο, κυρίως θα έλεγα στο κομμάτι εκεί της Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Δωδεκανήσων, αλλά και στην Κρήτη μας, σε αυτό λοιπόν το μέρος της χώρας. Και βεβαίως δεν λείπει και η ηλιοφάνεια, ίσα-ίσα την απολαμβάνουμε οι περισσότεροι. Κάποιες μεμονωμένες μπόρες έχουμε μόνο σε ορεινές περιοχές με συμβρινές απογευματινές ώρες. Τίποτα το ιδιαίτερο και θα έλεγα ότι από την Τετάρτη θα σταματήσουν και αυτές. Φαίνεται μια μικρή άνδοση θερμοκρασίας κυρίως προς τα εντελώς τέλη του μήνα, αρχές Σεπτέμβρη. Όχι όμως κάτι το ανησυχητικό, όχι κάτι το ακραίο, όχι κάποιες συνθήκες καύσωνα σε καμία περίπτωση. Εδώ στην Αττική από τους 33 βαθμούς προς το τέλος της εβδομάδας ανέβουμε γύρω στους 35 με 36. Ανεκτά θα είναι τα πράγματα, αν και με λίγη παραπάνω υγρασία αυτές τις ημέρες σε σχέση με τις ημέρες ας πούμε του Ιουλίου. Το 35 του στα τέλη Αυγούστου είναι λίγο πιο ενοχλητικό, με αυτή την έννοια είναι λίγο πιο τσιμπημένες οι τιμές της σχετικής υγρασίας. Όχι όμως κάτι το ακραίο, το τονίζω, έχουμε ζήσει και πολύ χειρότερα. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε έναν διαχειρίσιμο, ευχάριστο καιρό χωρίς ακρότητες.
Μιλάμε πάντα για το τελείωμα αυτού του μήνα. Έχουμε κάτι που μπορούμε να πούμε για το Σεπτέμβρη, αν θα είναι ένας φθινοπορεινός μήνας που έχουμε χρόνια να δούμε φθινοπορεινό μήνα το Σεπτέμβριο.
Με τα στοιχεία που έχουμε, θα έλεγα μέχρι ας πούμε, το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, απλά φαίνονται θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία που να μαρτυρούν προς το παρόν μια στροφή σε περισσότερο φθινοπορεινό καιρό. Ίσως κάποιες βροχές να τις έχουμε εκεί Σάββατο προς Κυριακή στα βορειοδυτικά της χώρας, Δεν φαίνεται όμως κάτι κατασταλαγμένο με την έννοια ότι πια μπαίνουμε σε μια φθινοπορεινή φάση. Νομίζω ακόμα θα περιμένουμε κάποιες ημέρες γι' αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτήν την φάση του φθινοπόρου δεν τη βλέπουμε. Δηλαδή ή θα έχουμε πολύ καλοκαίρι και θα μπει το καλοκαίρι αμέσως από το χειμώνα στο καλοκαίρι, ή θα μπούμε από το καλοκαίρι στο χειμώνα κατευθείαν.
Το επισημαίνεται πολύ σωστά. Τείνω να χαθούν αυτές οι μεταβατικές εποχές. Και αυτό που μας δίνει, ξέρετε, και την χαρά στην αλλαγή των εποχών, να το αντιληφθεί και ο οργανισμός μας σιγά σιγά να γίνει μετάβαση, αυτό έχει εκλείψει τα τελευταία χρόνια, και θα έλεγα ότι ακόμα και στο ελληνικό κλίμα, που παραμένει ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως, θα δούμε αν θα έχουμε αυτό το φθινοποράκι που νομίζω το θέλουμε για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην διάθεση της αλλαγής. Προς το παρόν τέτοια στοιχεία δεν έχουμε. Συνήθως τα τελευταία χρόνια έτσι αλλάζει ο καιρός, θα έλεγα από τον Νοέμβρη και μετά, και ο Οκτώβρης παραμένει ένας ήπιος μήνας.
Βέβαια.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και το φθινόπωρο του 2025 θα είναι έτσι. Δεν μπορούμε να το προδικάσουμε. Γι' αυτό και ο καιρός έχει ενδιαφέρον και πάντα αγωνία. Κάθε μέρα που την περιμένουμε μπορεί να έχει μια διαφορετική χρειά. Και εδώ είμαστε για να ενημερώνουμε για αυτό το λόγο.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γράφω με θυσμένα λόγια και τα κρύβω στα χάρτια του ονείρου τα ρολόγια. Κουδουνίζουν δυνατά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον και εγώ είμαι μακριά της. Που έρχονται από τα παλιά. Όποιο δρόμο κι αν διαλέξεις θα σε βγάλει πιο μακριά. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη να με βγάλει απ' τα δεσμά της, αφού πονάει για κάποιον άλλον κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει, να μην με πονάει εκείνη. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα κλειδιά της, αφού πονάει για κάποιον άλλο κι εγώ είμαι μακριά της. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος να έχει την ευθύνη για να του πω να σταματήσει. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, ποιος κρατάει τα δικιά της, αφού μπορεί...
Μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδιτού έως τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Η Βασιλίση Σόλγας επιστρέφει δηλαδή στην κυκλοφορία. Αυτό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανακοινώνοντας ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα παραδοθεί το κομμάτι αυτό στον κόσμο, στην κυκλοφορία. Όπως λέει, ήδη ολοκληρώθηκε ένας νέος χώρος πρασίνου που προσφέρει δροσιά και ξεκούραση στους πεζούς. Η πεζοδρόμηση από τη Βασιλίσσης Κωνσταντίνου μέχρι και τα αρχεία της Λεωφόρου Αμαλίας, καθώς και η ανάπλαση που συνδέει τη Βασιλίσσης Όλγας με το Ζάπιο. Από την απέναντι μεριά διαμορφώνεται ακόμη μία όμορφη πεζοδρόμηση με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας και το τραμ που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή αποκαλύπτει την ιστορία της πόλης με πολύτιμα ευρήματα από διαφορετικές εποχές. Έτσι λοιπόν, μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδιτού έως τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια ξεκινά το τελικό τμήμα δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο. Το εργοτάξιο της Βασιλίσσης Όλγας είναι το μοναδικό στην πόλη που θα μείνει ανοιχτό, όπως λέει, ώστε το έργο να παραδοθεί στους Αθηναίους και τις Αθηναίες το συντομότερο δυνατό.
Ίσως να μην με θυμάσαι. καρδιάς το ξέρω πως δεν θα μου βγει σε καλό.
Την Πέμπτη έχουμε απεργία της ΑΔΕΔΗ και αν έχετε σχεδιάσει κάποιο αεροπορικό ταξίδι, να ξέρετε ότι υπάρχει τετράωρη στάση εργασίας από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτή η στάση θα πραγματοποιηθεί από τις 9.30 το πρωί έως και τη 1.30 το μεσημέρι. Έτσι... 24ωρη η απεργία λοιπόν της 28ης Αυγούστου πιθανότατα να δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε όσους ταξιδεύουν. Οι πτήσεις που δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα είναι οι πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών, πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς, πτήσεις της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις, πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν συνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης, νοσοκομιακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι την ίδια ώρα αύριο, 8 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές, η Βούλα Κολτσοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Βασιλεία Ζερβού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.
Μου το είπε ένα ειδονή, πως η ανοίξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και άνθισανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη, και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Άτιμη καρδιά, άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Η καρδιά σου είναι γαλάνα για να παίζουν κάθε μέρα τα παιδιά. Κι αν τα γονάτα ματώνουν, τα παιχνίδια δεν ενώνουν. Στους γκρεμούς θα παίζει πάντα η καρδιά. Άτιμη καρδιά, δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Δίχως να ρωτήσεις δίνεις τα κλειδιά. Μου το είπε ένα αστέρι, η γραμμή που έχεις στο χέρι θα σε φέρνει ως την
πόρτα της μπροστά. Κι αν ποτέ της δεν ανοίξει, ο αέρας θα φυσήξει να σου φέρει πίσω ό,τι σου χρωστά. Πως η άνοιξη τελειώνει, μα εγώ ποτέ μου δεν το πίστεψα. Και αν φύσανε οι δρόμοι άλλη μια φορά ακόμη, και στην αγκαλιά σου μέσα πίστεψα. Ατιμή καρδιά,